Good morning, friends.
This is Nicole.
And I am Prax.
Thank you for joining us.
This is the Good Morning to Nicole and Prax show,
where we serve you a bowl of great conversation
and a cup of laughter every morning.
Good morning.
Good morning.
Hello.
Thank you so much. I would like to thank you.
What do you mean?
For serving me good coffee.
Yes.
This beautiful morning.
I enjoyed making it.
Yes, I know that's your happiness.
Totoo. Gumawa.
Kasi hindi mainom.
Kasi hindi ko mainom. Pero natutuwa ako pag inumin ko siya sa weekend.
Oo.
Yung anticipation, yung build up of finally having my cup of coffee.
Ako naman, gusto ko yung taste ng coffee, yung pasip-sip, pero hindi ko mauubos. So, kunwari, gagawan mo ko. Which is yan, ginagawan mo ko. Pero hindi ko siya ubusin.
Hindi mo nga siya inuubos.
Asahan mo!
Napatingin lang. Tinitingnan ko ng level.
Don't drink it. That's
oh, halos di man niya ininom.
Hindi pa naman tapos. Iinom pa ako. Pero okay. Asahan mo, hindi ko ito maubos. Like yesterday, siguro 1/4. Mga 1/4 lang inuubos ko. 1/3, no? Tapos yung iba hindi. Hindi ko kaya. Nag-ano ako, nanginginig ako. Nagpa-palpitate ako.
Palpitate?
Oo. Tsaka may point na parang sumasakit yung sikmura mo. So parang in moderation. Ika nga.
Mm-mm.
Pero yun, ako usually tinatago ko yung kape. Dati nung hindi mo pa ako ginagawan at binibili ko siya sa labas, naglalast for 2 or 3 days yung Starbucks ko.
Ireref mo?
Ireref ko. Kasi gusto ko lang yung lasa. Not necessarily uubusin ko siya. Gusto ko lang yung... Ganon.
Nasabi mo, meron kang association of the taste ng coffee with work. Nasabi mo, pag nakatikim ka na ng kape, aha, ito na yung start ng work.
Yes. Kaya yung kape, edi, dalawa siya. Kunwari, vacation, tapos mag-order ka, usually may kasamang coffee. Yung paglibre. Yung pag hindi. Pagkasama siya dun sa breakfast meal. Yun. May association ako pagka ganun siya as relaxing, parang relaxation. Pero on ordinary days, like weekdays, tas iinom akong kape, hindi ko siya iinumin habang kumakain. Iinumin ko siya if magsistart na ako mag-work. Pag-uupo na ako with my laptop.
Ako
yun
naman,
yung drink ko.
Ako, very different naman. Ako gusto kong kasabay iniinom habang kumakain.
Though ikaw naman kasi, umiinom ka habang kumakain to begin with.
In general,
ako... Hindi ako masyado umiinom pag kumakain. If iinuman ako, rare lang. Pero usually, kakain muna ako and then yung water, nagsisignal na siya ng end of my meal. If uminom na ako ng tubig, hindi mamahirapan ka ng pakainin ako ulit. Though, minsan, magsistart ako with water muna. And then kakain ako and then i-end ko with water. Kasi sabi nila, which is totoo, pagka mas hindi ka mapapakain ng marami if iinom ka muna ng water. Kasi parang napuno na siya ng water. Totoo yun sa mga nagda-diet, di ba sinabi, uminom ka muna ng cup of water before ka kumain. Why?
Alam mo yung,
why the side? Alam mo, totoo yun,
hindi
side.
Totoo yun. Like, lagi naman akong umiinom pag kumakain ako. Never naman siya napuno. Mas marami akong iniinom sa'yo. And feeling ko mali.
Mas malaki ka rin.
Pero feeling ko mali rin yung word na sinasabi nila. Ay, pag nagda-diet, yung inom ka, feeling ko nga hindi diet. Ibig sabihin lang ng diet is a way of eating. Hindi necessarily parang...
Sinabi ko ba yung word na diet?
Oh, sinabi mo.
Ah,
so,
okay.
Hindi
tama,
siya
agree.
Necessarily parang nag-restrict ka or may binabawasan ka.
I stand pwedeng corrected.
May ganun,
agree.
Pero hindi yun yung main focal point niya. Feeling ko ang sinasabi mo, alam mo nung 90s, hindi na natin to sinasabi ngayon eh, yung word na to.
Ano?
Reduce.
Ayo! Diba? Mag-reduce ka.
Mag-reduce ka. Yung gano'n, di ba?
Oo, ibig sabihin, nagre-reduce ka ba? Parang, ito na yung term yun, nagda-diet. Yun na yung
inalit. Yun yung quote-unquote diet.
Pero mas
na word.
Tama nga yung reduce.
Yung word kasi na reduce, ang gusto lang niyang gawin is, binabawasan niya lang talaga lahat.
English nabawasan talaga siya, reduce, di ba?
Oo, reduce.
Pero pag Tagalog or Kapampangan, reduce.
Reduce. So, yan. We have...
So, thank you. That's my being grateful for
okay.
You.
I am thankful as well.
Hindi siya sanay. Lagi naman ako nagpapa-thank you sa'yo.
Yes, tama naman.
Okay.
Yan, so ngayon is Sunday. And during Sunday, we have...
Serene Sundays.
And during Serene Sunday, nagdi-discuss tayo tungkol sa mga mindfulness practices, tungkol sa mga inner peace, tungkol sa calmness, and tungkol sa buhay in general.
Buhay-buhay!
yung mga ano, mga pampakalma kasi magma-Monday na bukas. 'Di ba? Kailangan mo na ng lahat ng kalma mo, kailangan mo na dahil gegera ka na naman bukas.
Ito rin yung time na 'di ba for mga nagsisimba, pumunta ng mass to get the word of God, to listen sa message, 'di ba? Parang feel ko yung Sunday lang is where everyone takes a rest. Even the construction workers around us, nagtitake sila ng break pagka Sunday lang. And parang yun yung family time or time to just relax, tone down, and think about life.
Oh yeah, so this Serene Sunday, what are we going to talk about?
So, this Serene Sunday, pag-uusapan natin is depression.
Ay! What a strong word!
I think too strong naman. Ayokong ma... mali yung interpretation natin kasi I'm sure it's a serious condition.
Hindi naman mali yung interpretation. Hindi naman mali yung interpretation.
Gusto ko lang, hindi. Tama, it's a serious condition, tama?
Oo.
Pero alam ko, baka may medical definition siya na hindi natin alam. Pero ako, feel ko, mas relatable yun on low days.
On low days? Anong low days?
When you feel low. When you feel sad and lonely... Talk to me. Talk to me. Alam mo yung kantang yun?
Feeling ko ang context...
Alam mo yung kantang yun?
No, I don't know.
Siyempre,
that song.
Kakagawa ko lang.
Feeling ko ang context lang nito is yung depression, kung itone down mo yun ng 100%, parang ganon. Tama, kasi hindi tayo clinical psychiatrist, hindi tayo mga licensed psychologist. So feeling ko, hindi natin space to talk about
how
clinical,
to cure, or ano yung symptoms ng depression, yung ganun. Pero pwede natin pag-usapan is on low days. Kasi I'm sure...
Parang hindi ko pa rin nagigets yung low days.
Sad and lonely days.
Sad and lonely days. O, yun siguro. Mas clear yun.
Siguro or yun yung gagamitin?
Mas clear yun.
Okay.
O, yun. Sad and lonely days.
Yan. Which I'm sure everyone has experienced. Or maybe is even experiencing. Diba?
Totoo.
Ikaw ba nagkaka-low days ka? Bakit parang hindi naman? Aside pag may sakit ka.
Ako...
How do you... Hindi. Sige. O sige, speaking of low days, simulan na natin.
Parang
may experience ka ba?
Parang ako mas hindi low days. Mas angry days. Mas marami
oh
yung...
Oh my gosh!
Yung anger.
Hindi ko ini-expect
yun. Mas marami yung anger.
Anong anger?
My yung pag nagjijirits ka. Sige. Mas marami yung days na ganun.
Baka yun yung dapat pag-usapan natin.
Pero, hindi. Kaya nga, kinukwento ko lang. Yung mga low, sad days, parang mas hindi. Hindi masyado.
Really?
Totoo.
Are you human?
I am human. Ngayon, tinatanong mo ko and ngayong pinaprocess ko siya, iniisip ko, kailan kaya yung mga malungkot ako?
Or?
Mas madalas na nanggagalaiti ako or najijirits talaga ako. Yun yung mas predominant na emotion na nakukuha ko. Parang feeling ko rin, nagsistem din yun sa, if nakikinig kayo ng mga ibang episodes, tough lang talaga ako sa sarili ko. So feeling ko, hindi ko binibigyan ng room yung sarili ko na anong nalulungkot? Wala nalulungkot. Ito yung goal. Hindi mo to nagagawa. Parang ganun yung self-talk niya. So, mas parang sergeant siya. Yung parang mga drill sergeant. Parang ganun.
Bakit kaya ganun mo i-approach yung sarili mo?
Feeling ko, nanggagaling yun sa mga may expectations ako sa sarili ko. And hindi ko sila naaabot.
Oh, parang...
Pero parang more of parang moving forward siya.
Tama.
Gusto niyang mag-move forward. Feeling ko yung... sad and lonely, nasa present moment siya. Yung sa akin, parang masyado siyang nasa future, malayo na siya. Parang pinapahabol niya ako. Punta ka na dito, ganyan-ganyan. Si sad and lonely, parang na-feel ko nasa present moment siya or nasa past siya. Nostalgic siya or parang may something today na hindi siya settled. Siguro pwede rin may tomorrow, hindi niya alam kung ano yung mayroong bukas. Parang... Anyway, kaya nga, feeling ko hindi rin ako fit to talk about this. Pero gusto ko siyang i-discover.
Totoo.
So yun, like kunwari, para sa'yo, na-experience mo ba yung depression, yung sadness, or
mayroon
loneliness?
Mayroon akong ganyan.
May mga ganyang
bouts
ka of...
Nag-start to nung medyo conscious na ako about it. Nung nag-work ako, pagpupunta na sa towards year-end na, tinatamad ako.
Iba yung tamad, ha? Iba yun, laziness yun.
Sorry, hindi tinatamad. Pero parang wala kang energy. Parang feel mo kahit anong mangyari, ang lonely mo. Basta yung towards the end of the year na, wala na yung zest na, let's do this, you can do this, you're okay. Cheers to you!
Ano
diba American sabi mo, chini-cheer mo yung sarili mo? I mean, usually, ikaw, pinapagalitan mo siya, another way of saying, chini-cheer mo na, you can do it, you can do it, drill sergeant ka. Pero wala na yung energy na gano'n na parang, oh my gosh, parang, bukas na naman, anong gagawin ko ngayon, hindi nga ako makabangon, lungkot yung buhay, mag-isa na lang ako. Pero hindi ka naman talaga mag-isa. Pero feel mo lang, sad and lonely ka. So hindi ko alam if it has something to do. Di ba may tinatawag na seasonal depression? Binasa ko pa yan eh.
So winter ata yun? Yung yun mga, nga, winter.
Kasi pagka towards the end of the year, quote and quote winter yun.
Okay.
Eh hindi
pero
na.
I think nakakaano kasi let's say pag winter talaga sa ibang bansa, walang sun. Tapos sobrang gloomy talaga.
Hindi, agree iba ako
yung,
dun.
Iba yung pakiramdam. Para ka nanlalamig din sa loob-loob mo.
Agree. Yun yung definition. Pero hindi ko alam. Baka hindi lang na ano yung study sa Philippines na kahit tropical country tayo, meron ding winter depression. Meaning, or baka ako lang yun. Parang,
or end of the year depression.
And oo. Na parang, ay patapos na yung taon. Tapos medyo malamig na rin. And matatapos na yung mga goals mo in life na hit mo ba or hindi. Tapos medyo festive mood na. Parang gusto mo nang mag-join sa festivities, pwede mong break na. Parang may ganung mood. Yun yung experience ko dati. Na ngayon ba meron? Last year? Parang last year wala naman. Dati may ganun ako. Ewan ko kung normal ba yun? Guys, kayo ba? Nafe-feel niyo yun?
Siguro move forward tayo.
Oh, sige.
magandang context is, recently, kaya nasabi ko rin na on depression, may mga tao nag-open up sa atin na nagiging honest and vulnerable sila na may ganito silang na-experience. Ang, hindi naman problem, pero feeling ko, pag kinakwento nila sa akin, or let's say narinig ko, kinakwento nila sa'yo, parang wala akong mga offer. And feeling ko ang pinaka na offer lang is talaga is yung makinig ka and hindi mo sila i-judge. Tama? Kasi hindi ko naiintindihan saan siya nanggagaling. Na parang if hindi siya nangyayari sa akin, it doesn't mean imposibleng mangyari sa'yo. Na hindi ko dapat i-discount yung fact na pinagdadaanan mo yon. Tama?
Totoo. And paano ba? O nga, no, medyo malalim siya.
Hindi, which, kasi may nagkwento rin sa'yo. Very recent
agree.
Yun.
Oo. Which is ako, even for me. Kaya nire-recall ko, even for me, may face din kasi akong ganun. Sumulat nga ako ng blog post eh.
Oo, tama naman.
Tama. Which I feel, tawagin man nating depression or not, which is, ito lang yung context, parang a state of not knowing, na feel ko ito rin siya eh. No mga depression or low days or sad and lonely days or even a phase in your life, parang hindi mo alam bakit ka nabubuhay. Parang kino-question mo lang, parang nafu-frustrate ka on life in general na parang, okay, ginagawa ko to, gigising ako, let's say may work ka, punta ka sa work, and then sa gabi, uwi ka, ulitin mo, kakain ka, tapos matutulog ka, the next day ganun ulit. Tapos may times na, yes, lalabas kayo ng mga friends mo or coworkers. And then, pag, ayun, masaya. And then, the next day, same na naman. Tapos pag weekend, gusto mo na mag-weekend para Friday na. Pag Friday, dahil pagod ka na, parang di mo nga alam bakit mo ginagawa itong ginagawa mo. Magpa-party kayo, ganyan. Pagka Friday, di ba? Saturday, Sunday, matutulog ka kasi kulang ka sa tulog ng weekday. And then pag Monday, ganun na naman. Ako, speaking from personal experience, na parang feel ko, yun yung time, feel ko, if meron mang darkest time so far in my 30 years, would be that. Nung na-experience ko, yung how I call it in retrospect, a state of depression or maybe a low, sad, lonely phase in my life. Na parang, sinastart ko i-question, masaya yung buhay ko, don't get me wrong. On the outside, perfect siya. And even sa credentials ko, perfect siya. Nagagawa ko lahat ng gusto ko. Nabibili ko lahat ng gusto kong gawin. Nakapunta ako saan ako gusto gumawa. Maganda yung track ng career ko. Pero, pag ako na lang mag-isa, by myself, iwan mo ako sa kwarto, kundi ako natutulog and ako lang mag-isa, lalo na paggabi, parang uneasy ako na, oh, anong gagawin ko? Boring naman ito. Parang sanay ako na may something and may something. Pag sa work, lagi akong busy, laging may next, may gagawin, kailangan ganito. Ah, kailangan tapos na to kahapon pa. Parang ganun. And then pag weekend, same stimulus. Labas tayo, kakain tayo, nag-date tayo, lahat. Kaya parang meron akong face na pag ako na lang mag-isa, naku-question ko, oh my gosh, parang nakakatakot. Anong gagawin ko? Ba't ko ginagawa to? Ewan ko.
Wait, so kasi, in summary, medyo nalilito ko.
Sinasabi ko lang yung state na yun. Okay. Kasi pag naririnig ko yung iba na nagsishare, somewhat ganun, iba lang yung manifestation.
Hindi. Oh, so kung isummarize mo siya, ang sinasabi mo is, perfect yung life, pero since hindi mo alam yung purpose mo or ano yung meaning mo, dun nagki-creep in yung quote-unquote depression mo. Tama, in...
Oo. Parang
ganun mo siya sinasabi.
Oh, kasi iniisip ko, pag kunwari yung mga nag-open up, sa'yo, sa atin, may frustration kang maririnig na marami silang gustong gawin and may mga gusto silang ma-figure out ano yung gusto nilang gawin talaga. Tama? For example, yung recent na may work naman siya, okay siya, pero parang ano nang... So, paano? Parang may frustration of, ito ba talaga yung dapat na ginagawa ko? Tama? So, feel ko, ewan ko, every time na may nag-open up, hindi ko ma-judge yung situation nila, but I can only talk based from experience na feel ko naman meron tayong deep, parang common need na malaman kung bakit natin yung ginagawa yung mga bagay-bagay.
Ayoko i-discount yun. I mean, tama pa rin naman yun, tama. And parang hindi ko rin masabi na ganun exactly yung pinagdadaanan nila or yung
totoo,
source of
kasi,
their
okay,
parang
tama,
depression,
fair.
No? Kasi pwedeng manggaling din sa grief. Nagigrieve sila. Let's say, may mga tao na namatayan.
Totoo.
Ng ano, hindi naman exactly for purpose yun, pero losing
someone
na dear sa'yo.
Pwede.
Pwede maging cause ng depression
or low
yun.
Times.
Oh, or kunwari, mawalan ka ng trabaho, mawalan ka ng identity as ganito. Siguro kung may business ka, tapos nagkandalo
ko yung sinabi mo, identity.
What do you mean?
Kasi whenever we lose something, be it literally losing, yung sabi mo nga, family mo, family member, work, or maybe losing, getting disengaged with your work, naku-question mo yung identity mo. So, ano ka na? So, for example, namatayan ka ng asawa. For example, ikaw, namatay ka. Ako, lagi tayo magkasama. Or namatay ako, lagi tayo magkasama. Mawawala ako, mag-grieve ka. And for the longest time, meron kang identity as a part of you or even a chunk of it, naka-identify with me din. Kasi magkasama tayo lagi and stuff. So parang yun, pwede. Or kunwari, nawalan ka ng work or umalis ka sa work. Pwedeng isa rin yun. Kasi usually, we are ina-identify natin sarili natin with our work or the community we're part of. Or kunwari, nag-relocate ka. Nawawalan ka rin ng identity kasi pagdating mo sa ibang place, ibang tao ka na, so sino ka? And tinatry mong hanapin yun. Or kunwari, na-disengage ka na with work na may gusto na akong ibang identity ngayon. I used to resonate with my work now, but that used to be before. Ngayon, hindi na. Kasi ang gusto ko na maging identity is ito. So, nagsastruggle ka to find that. I don't know. Based lang dun sa sinabi mo.
So, yun. Feeling ko, ang unang step siguro, hindi naman sa gusto mo i-cure yung depression, pero gusto mo siyang maintindihan. Like,
totoo.
Kahit anumang word yung gamitin mo, sadness, loneliness, low days, depression, or something. Feeling ko, yun yung unang step dahil wala namang isang sagot lang para sa lahat, di ba?
Oh, iba-iba nga yung
iba-iba
pwedeng
nga yung
source,
sagot, eh.
No?
Like, kunwari, yung unang kinwento mo sa akin, yung about meaning and purpose, I think my word for it, existential crisis. Tama? Existential is parang bakit ka ba nabubuhay or something. Which is, I think, different from depression. Semantics-wise, para sa akin, magkaiba yon. And grieving or nawawalan ka ng loved one, ibang klaseng ano din yun, hindi yun existential crisis. Grieving yun. Then yung pangatlo, which is yung nawawalan ka ng identity, in a way, parang under siya sa existential crisis kasi hindi mo alam kung sino ka, ano yung gusto mo mangyari sa buhay. No? And feeling ko, magkakaiba lahat ng quote-unquote cure nun if malaman mo saan ba nagsistem itong emotion or feeling na meron ka. Kaya siguro, di ba, yung mga may depression, sinasabi nila, effective din yung nagpapa-therapy, yung talk therapy. Dahil feeling ko dito mo napaprocess kung ano ba talaga yung pinagdadaanan mo. Tama. Kaya, kunwari, may mga nag-open up sa atin. Siguro, tama nga na ang pinakaunang step lang talaga is makinig ka. Parang ang therapist. Nagtatanong
well,
ka lang.
Well, makinig ka as a friend and you, as the one experiencing it, i-share mo.
Ay,
tama?
Oo. It's very nice. Totoo. Yun.
So, start talking about it? Pwede. I mean, i-share mo. Hindi naman sa lahat. Pero,
hindi siguro sa lahat.
Hindi. Pero to those na tingin mo makikinig. Pero paano mo malalaman kung makikinig siya?
Feeling ko sa mga tao na pwedeng maging soundboard. Sa totoo lang, tama, makikinig sila. Pero in a way, hindi nila mabibigay sa'yo yung sagot kasi feeling ko, alam mo na yung sagot. Kailangan mo lang marinig yung sarili mo na sinasabi mo yun. Tama? Na, kasi I'm sure yung kaibigan mo, hindi yung therapist. Hindi niya alam kung paano yun gagamutin. No? Pero ikaw, I'm sure, kilala mo yung sarili mo for the longest time and job mo and responsibility to have self-awareness na sobrang lalim about yourself. Maging honest ka. Ano ba yung ano ba talagang pinagdadaanan mo? Ano yung minsan kasi pag nagsasalta ako, minsan nahuli ko yung sarili ko, ay punong-puno ng bullshit tong mga pinagsasabi ko, ah. Tama? Minsan kailangan mo ng honesty na maniwala na hindi rin as ganun katotoo yung mga pinagsasabi ko. Tama? Minsan ako kasi, 'di ba, sabi nga nila, ikaw yung pinakamabilis na lokohin sa sarili mo, 'di ba? So minsan tignan mo rin yung mga stories ba na sinasabi ko sa sarili ko ay mga katang isip ko lang or if magiging self real talk siya, ano ba talagang pinagdadaanan mo, paano tayo mag-move forward dito, ano talagang problema, parang ganun.
Maganda yung sinabi mo, that is sinabi mo nga if self-aware na, pero mostly or marami sa atin like me prior to being self-aware, feel ko hindi man ako self-aware, hindi ko man alam sino ako as a person. Kaya nga, yung kinukwento kong face na kinu-question ko pag ako na lang mag-isa, natatakot ako sa sarili ko kasi hindi ako maka-identify sino ako. Feel ko, for example, ako, na-develop ko na lang, nalaman ko kung sino ako because naging aware ako na hindi ko alam sino ko. Nagigets mo ba yun? Kasi I think meron curse of knowledge na nasasabi natin to dahil nagpe-pages tayo. Alam naman natin kung paano. Tama, nagme-meditate tayo. Somehow, magigain yung skill na yun of getting in touch with our thoughts, how we think, through practice. Pero lahat tayo or most of us manggagaling sa state na hindi man nga natin alam kung sino tayo. Yun yung sinasabi kong identity. Baka feel ko, doon maganda yung sinasabi mo. Ako yung sasuggest ko na first step is, alam ko hindi siya palatable to everyone. Kasi nung ako rin...
Hindi siya appetizing.
Appetizing. Pwede rin naman palatable. Ah.
Feeling ko medyo hirap yung vocabulary.
Hindi man siya
yan.
Appetizing to everyone. Dahil nung ako rin sinabihan ito, hindi ko siya gustong gawin. Even now, meron pa rin akong love-hate relationship. I mean, gusto ko siya, pero nahirapan akong gawin. Ang objective lang muna is to get to know yourself better. Laging sinasabi yun, feel ko nga ang cliche nun eh.
Cliche yun.
Cliche siya, pero nagiging cliche siya dahil totoo siya. And ang makakaintindi lang, if na-experience mo siya. Pero hindi ko din discount yung, hindi sasabihin just because cliche siya. Kasi totoo siya. Na kailangan makilala mo muna yung sarili mo. Kasi yun yung sinasabi mo kanina eh. Self-awareness. It's our duty. Tama?
And responsibility.
And responsibility. Pero paano mo tatawid yung kasam na hindi ka aware to being self-aware?
Kailangan mong aminin sa sarili mo na hindi mo alam yung sarili mo.
Oh, feel ko hindi.
Pero feeling ko naman kasi.
Ang una is recognizing lang na may...
Oh, feeling ko never mo sabihin na hindi mo kilala yung sarili mo.
Agree.
Walang ganong sa, time especially sa buhay start. Ko. Oo.
Ay, ako meron.
In retrospect.
Kaya nga, feel ko sa start, it's just realizing that there's a problem. Not necessarily, hindi mo kilala yung sarili mo. Uh-oh. Pero may problem na, nafe-feel mo na low days, or depressed ka, or may loneliness, parang ganun. Kahit i-recognize lang yun. And then next would be to understand what's causing it. Pwede kasi naman nasabihin natin, iba yung nagko-cause. Baka naman, tama nga, death of a loved one, relocating to some place na hindi mo naman ginusto, or something else, or something with yourself. Pero, nare-recognize mo na may problem of that.
That's why I think ang pinakaunang step pa nga, if talagang wala ka mang self-awareness practice or anything, is have yung best friend mo or a friend and tell them na kailangan mo lang na makikinig. Feeling ko maging explicit ka. Sabihin mo talaga, kailangan ko lang na makinig ka. Hindi ko kailangan ng advice. Tama? Hindi ko kailangan ng sympathy. Hindi ko kailangan ng kahit ano. Parang kailangan ko lang na may makinig or parang may mag-facilitate lang. Gets? Kasi totoo. Feeling ko...
Minsan gusto lang natin may makinig.
And kasi by saying it out loud, dun lang natin siya maririnig talaga. Minsan kasi parang sa utak natin, ang clear-clear niya, ay, ito yung nangyari, ito yung mga pinagdadaanan ko, ito yung mga feelings ko na kailangan ko i-process. Pero pag sinabi mo na, ay, parang 5 minutes lang pala yun, tapos na, wala na pala akong kailangan sabihin, tapos na. Pero kung if ever mag-extend man yun, let's say to 30 minutes to an hour, okay, di ba? At least na ilabas mo yun na parang doon mo may kita, may process mo, ah, hindi naman pala siya ganun kabigat. Or kung mabigat man siya, at least out in the open na siya.
Oo. And I think maganda rin maging explicit para dun din sa friend mo. Matanggal yung burden sa kanya na magbigay ng advice. Kasi minsan, hindi rin natin or niya alam yung sasabihin niya siguro kung hindi man niya na-experience yun.
Usually, meron naman siyang alam sabihin.
Mm-hmm.
Ang problem is, ang ibibigay, sabi nga nila, lahat ng advice are...
Autobiographical.
Autobiographical. Meaning... ang ibibigay na advice sa'yo is yung nangyari sa kanya.
Which is tayo, same. Pag nag-uusap tayo dito, pinag-uusapan natin is...
autobiographical.
Experiences natin.
Oh, experiences
even if experience
naman.
Ng iba, nalaman natin, still experience natin siya.
That's why. Kaya ngayon, magbibigay pa rin tayo ng advice.
Totoo. Ito, tama. Based from ako, experience talaga.
Based to sa
talaga.
Experience namin.
So, yun yung una. I think maging... aware na may problem. And then next would be to talk to someone na best friend or confidant. Yung alam mong makikinig lang and be explicit na kailangan ko lang ng someone who will listen.
Oh, na hindi ka i-judge.
Oo, na hindi ka i-judge.
Diba? Kasi minsan may mga sabi, hindi naman totoo yan, depression na yan eh. Nung panahon namin, walang depression.
Ako ang ginawa diba? Ko noon.
May ganun eh, may ganun tao.
Ako, nung na-feel ko na parang sinastart ko na i-question ang itong buhay ko, may kinausap ako.
Ah, oh, ano sabi niya?
Si Google. Dami yung sagot.
Oo. Hindi siya nan-judge, no?
Hindi siya nan-judge. And ikaw?
Anong ako?
Hindi ba kita kinausap noon?
Siguro.
Most likely.
Oh, most likely. Oh. And ginudge kita, syempre.
Judgeroo. De, pero ayun. So ito pa yung isa na sinasabi kong hindi appetizing sa akin, pero I found very helpful. Pagsusulat. Pages. Alam mo bakit? Di ba sinasabi natin, hanap ka ng friend na makikinig lang. Which is the same naman ang isip ko. Kaya di ba sa Western countries, uso yung mga therapist. Kasi feel ko, ganun yung nangyayari. Kailangan mo lang talaga ng kausap na makikinig. And... oh, kung may pwede
pero hindi ba tayo nagpa-therapist kaya hindi natin alam mo ba ginagawa doon?
Nagpa-therapist na ako.
Nagpa-therapist ka na.
Sa US. May kasama yun sa plan ko nung nag-exchange student
so,
ako.
So, anong ginagawa? Hihiga ka nga ba?
Hindi. Kinakausap ka lang niya. Anong problema mo? Parang voluntary naman siya eh. Tapos, ipa-facilitate lang niya. Magtatanong siya. More than anything, magtatanong siya. Na-feel ko, yun yung gusto natin, nagfa-facilitate, ano yung discussion. Parang, may sasabihin ka, kunwari, I feel sad. Broad yun, di ba? Pero ipa-facilitate ka, so, how exactly do you feel? Parang if, feel ko, hindi ko na alam kung paano kasi years ago yun, pero pwedeng so, where may, do you feel may, it? What do you think? Yung mga ganun siguro.
So parang may ano mga yung, way of facilitating na non-judgmental tapos tama yung parang vocabulary of saying
it. I think
it, parang
so.
Ganun.
Yun yung inaaral din ng mga psychologist or psychiatrist, mga ganyan. Mm. To facilitate na makapagkwento. Parang mag-start mag-open up yung kausap mo. And ma-unlock nyo ano ba yung root cause. So I think yun yun. Anyway, yun yung isa. Ito sinasabi ko is writing, pages, journaling. Sorry, mas common term is journaling. Kasi yung journal, yan. Number one, ang libre. Number two, hindi mag-judge dahil hindi nagsasalita na way of you saying whatever that is you have to say while you figure out. Try to figure out ano nangyayari inside you. Same as pag kakausap ka ng friend or therapist, yung pag-journal will be similar. Ito nga lang, mas hindi talaga siya magbibigay ng inputs niya, no judgments. And yun yung way para ma-unlock mo ano ba yung nasa, I mean, nasa isip mo. Usually kasi thoughts yan eh. Thoughts or ano yung nafe-feel mo, emotions. Sa start, medyo awkward yung pag-journal. Ako masasabi ko yun kasi hindi talaga ako parang cheesy. Why do I need a diary? Alam mo yung pagbata ka nakikita mo may mga diary tapos mamaya babasahin ng kapatid mo or ng ibang tao tapos ma-judge ka na. Kasi sa movie ganun siya dinidepict.
Laging ganun, no?
Na parang pag may diary nabubulat-latlat ng sikreto mo, which is totoo kasi lahat ng quote and quote secret simply because hindi mo lang siya ma-share sa lahat ng tao for the fear of being judged, sinusulat mo sa journal. And so, yung fear na yon parang may ganong connotation. Though ngayon, na-realize ko, it doesn't have to be that way kasi pwede namang digital. So, may password ka. If gusto mo naman siyang handwritten, pwede mo siya, well, mas may risk na mababasa ng ibang tao. Pero, I don't think it's that big of a thing na babasahin nila yung buong journal. Pero kung gusto mo maging safe.
Pero alam
safe,
mo, ako nagsusulat na ako for ilang years, wala magkaka-interest na magbasa.
Yun
lang.
Nga
kahit ako,
eh,
hindi
kasi
ko
sobra,
nga babasahin
ako yun. Hindi ko rin siya binabasa. Parang sobrang haba, but babasahin and stuff.
Tsaka
hindi
minsan wala
siya
siyang sense.
Totoo.
Pero pag binasa ko siya, parang, ano daw? Hindi ako na nagsulat nun, ha? Hindi ko pa naintindihan.
So, ayan. Anyway, pwede rin sa digital, o yan, para walang
maganda
leak. Tapos lagyan yung password. And then, sa start, tatama rin ka. Like ako, tamad ako, ayoko talaga. Parang, di naman ako writer, English ba to, Tagalog, Diyos ko, iba-ibang grammar, spelling. As in, ayoko, kasi writing yan eh. Hindi nga ako writer, I mean, may ganitong connotation before, hindi ako magaling sa English. Until, may nagsabi lang sa akin na yung friend ko, si Ray, sinabi niya siya, ang ginagawa lang niya is, magsusulat lang siya ng a sentence or three. Tapos meron lang siyang parang picture, ganyan. Magsisave siya ng picture to cap off yung day lang. Which is parang naisip ko, nga no, ba siya nagagawa yun? Matagal niya na ginagawa yun. And ba't hindi ko kaya i-start ng ganun din? Magsulat ka lang ng, okay, one sentence lang, two sentences, three sentences lang. Ganun lang. Just to build the habit of writing and being comfortable writing. And then eventually, I would suggest, for example, a week after doing that, if you get the hang of writing regularly at the same time in a day, you start writing anything. Hanggang ngayon nga, ilang years na rin ako nagsusulat, pero sinusulat ko pa rin minsan. Ay nako, inaantok ako, wala akong masabi. As in, ganun. Hanggang irarant mo lang, najijirits ako, ba't ganito, ang late ko na naman gumising, ang late na, anong oras na, ganyan. Tuloy-tuloy lang, basta mas pit off mo lang yung frustrations din. Kasi pag sinabi mong inaantok ka, naiinis ka, I'm sure nagmamanifest yun on your mood and how you are feeling that day. And ang ganda lang, pag nasulat mo siya, napoprocess mo siya, ay, ganun pala. And somehow may relief. Parang feel ko, in my experience, may kinausap akong tao.
Very nice.
Yun yung writing pages for me. Yun yung tip ko na isang makakatulong. Kung hindi sila up for talking to a friend, ganyan, niya sila, or therapist, pages, talk to yourself.
Yan, pwede mo naman gawin yan, di ba? Hindi naman kailangan digital, pwede rin naman pen and paper, di ba? Mataka sa national, bili ka ng yellow pad, bili ka ng ball pen,
totoo.
Sulat ka. Tapos after nun, editapon mo.
Yung iba nga, di ba, dun lumalabas yung creativity nila.
Mm-mm.
Yung mga songwriters.
Totoo.
Pwede rin sulat ka ng poem or mag-paint ka. Pero depende na sa trip mo yun. Ako, yun yung mga tingin ko nagwo-work. Or nag-work. Kasi even naman ako, hindi naman ako prone na wala na akong low and sad days. Like, di ba, pag recently sinabi ko, be, I feel sad and lonely. Pero hindi ko alam bakit. And that calls, meaning, kailangan ko lang talaga maintindihan, wait, bakit mo na-feel yun? Saan ang gagaling yun? And pag magsusulat ako ng pages, nagsulat ako ng pages, dun ko ma-realize, ah, ganito yung na-feel mo dahil ganito. Da-da-da-da-da-da-da-da. Siyempre sa akin na yun. Ayun, that's, I think, all about depression. And last tip. Ako last, merong isa. Gratitude. Just how I started the episode dahil alam ko all about depression. Ang ganda lang nung practice of starting and ending your day with three things you're grateful for. As in, kasi parang ibabalik ka niya sa posisyon na mag-iisip ka ng mga okay na nangyari or kung wala mang okay, at least sa mga bagay na small things na good na nangyari. Kasi pag sad and lonely, which is na i-feel ko, parang feel mo doomed na, tinatamad ka na, ayaw mo na mabuhay. Yung parang wala ka ng zest for life. Pero pag binalik mo siya, okay, ano ba yung mga bagay na nagpapasalamat ako? Tapos bigla kang mahihimasmasan na, ay, oo nga, no? Masarap pa yung kinakain ko ngayon. May pagkain ako. Ay, oo nga. Meron akong tinitirahan ngayon. Ay, oo nga, nandito si Bebe to listen to me. And ma-realize mo, ay, it's not as bad. May mga bagay na nandyan pa rin to bring you happiness. And ang kailangan lang is ma-recognize mo na sila nandun and magpasalamat ka. So, yun.
It's a very nice way to end our serene Sunday.
Yes, all about low days. We all need a reminder. Tayong mga may low days dahil si Bebe is...
Ayoko talaga yung word na low days.
Okay, sad and lonely days kasi. Kasi wala ka sigurong ganun. Ako may ganun ako.
Wala akong word na ganun.
Okay.
Semantics ba? Baka...
Ikaw, angry days eh. And frustrated.
Frustration. Frustrated days.
Baka ibang Sunday yun.
Baka ibang Sunday.
Ikaw naman magbigay ng mga tips mo on frustrations and stories.
Okay.
Pero ako, meron talaga akong sad and lonely days. Kaya ba guys, meron kayong sad and lonely days.
What's that voice? Ba't bigla may ganyan? Ba't ang hina?
It's not mahina. It's my
ASMR,
angelic voice.
Okay,
guys, meron ba kayong mga sad and lonely days just like me? And if yes, how do you cope with it?
How do you cope?
Deh. I'm talking.
Let us not pretend na ganyan yung voice mo. Malakas yung boses mo talaga. Hindi ganyan.
May mga tips ba kayo on how we can overcome this sad and lonely periods of our lives? I mean, I'm sure, and I'd appreciate if you share your own, if may technique kayong ginagamit, tool, or a mindset that you'd want to share with us. O, diba? Alright? Jirits na tong kasama ko sa boses ko.
Yes, kasi huwag tayo mag-pretend. Okay.
Thank you so much, guys, for listening. And if you've enjoyed this episode, share it with your friend na tingin mo kailangan makarinig nitong topic natin on depression, on low and sad days. And if you're enjoying, sa mga matatagal na nating podcast listeners, if you're enjoying this podcast, please share it with your friends as well. So that's it for today. Thank you so much, guys, for listening. And see you again on the next episode.
Tomorrow.
Bye.
Bye-bye.